Primera de Pedro, capítulo 5. Naa, ruzerni dalubili, bonigula tapachili no panakieki ke Cristo. Tu na kaneda ka, bonigula kanakalilubili. Lembileda legudigo ya ke Cristo. Atiguna ka ta jung lubili, uziru jbe yel ajung na gila lawi. Gulingaka ka bonito yueba kujila. Gunchili bunachina Dios gulu elunali. Guligun kanigi dulajili karene Dios. Lenkelega turumba yuji keli. Oturize lajili domi. Guligun shchingli. Turenisli. Lenkelega turenli ginabezli nupana nague elunali. Guligui lajili gakali. Tuleru lui karala ilaka nupana arunchili. Kaninaka. Kati uluila we Cristo, bonilo uyuba kujila. Gidelili tule uzili jbe, le katu kazginiti. Leskakani, bikwidi. Guligun katane yuko bonigula. Yuko teli ralagunli bala luzali, tuli ya tuli. Luyela nushra laji keli, tu nazualu gichila ya lerna. Dios ruzage jnozegeki no patumba janku ingeki, Peru la calene no panakagaka no shalaji. Gulisuan no shalaji lune Dios, atile uchise lubili, kati yizadza. Guliku yugotele runga ruubi rugili lune Dios, turui laji lubili. Guligaka ba laji, lembulisbang laji li, tozuatu shiwi, no bitire libili jia, ridagi dugas vila, Lenaka katube jigishiri wujiaba. Digilaba nugaguba. Guligaka tsutsu karalari Cristo. Lembulizanga jnoza tushiwi. Tu nozli. Tagi tazaki ebochi luzali giduteyiz luyoni. Kana rigirizakali libili. Nira. Kati chikudi gujakali tuchiz. Dios gune gagakali gidutsawi. Lengagakali tsutsu. Lenga galali, lenga suali tzas. Le case Dios rusalaje kero yugute le ruzir ujbe. Lembulize reo para uzir ujbe yel ajun kie. Le zuatikas tunakarutuz len Jesucristo. Nga katikas yel aba, len yel unabe ke le, kagaka. Diza doni ruzuga kere logichi lune silvano. Rakida anaki abochi rugidu laji. Renda utipa lajili. Enduna banali loli. Lenakate, leninaka le ruza laji keru Dios. Guliganka tsutsu, turuzili jbeleni. Yugo bonachi e Cristo na kwa Babilonia tu gapa Dios lubili. Dios gurukaze legeki, kana gure lubili. Leska bi Marcos, rugapa bi Dios lubili. Naka bi kajini kaza. Guligapa Dios luzali tuli a tuli. Lendu yela naji keli luzali, unida li luzali tuli a tuli. Linabida ne Dios gune gasua ji ikralajidoli, yukuteli na nekili ki Jesucristo. Kagaka.